Եթերում ազատության կիրակնորյա թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին հորդորում է ընդունել իր մեղսակցությունը և պատվով հեռանալ։ Հանրապետության արտախորհրդարանական կուսակցության նախագահ Արմեն Սարգսյանի կարծիքով Ռուսաստանը աջակցում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև նա կողմ է Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելու տարբերակին։ Իսրայելն ու Հայաստանը փորձում են ավարտին հասցնել Գյումրիում լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ոտք է դրել Հյուսեին Կորեայի տարածքակերկրի առաջնորդ Քիմ Չեն Ունին հանդիպելու համար։ Երկու առաջնորդները նախ իրար ձեռք են սեղմել Հյուսեին և Հարավային Կորեաները բաժանող ապառազմականացված գոտում, այնուհետև Թրամփը մի քանի քայլ է արել Հյուսեին Կորեայի տարածքով, դառնալով ամերիկյան առաջին նախագահը, ով այցելել է այդ երկիր։ «Սա նշանակալի օր է աշխարհի համար և ինձ համար պատիվ է այստեղ լինել», ասել է Թրամփը։ Իր հերթին Քիմը հայտարարել է, որ Թրամփի որոշումը ոտ դնել Հյուսեին Կորեայի տարած խիզախ և վճռական քայլ է։ Թրամփը և Քիմը նախկինում երկու անգամ հանդիպել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այդ հանդիպումներով նպատակ ուներ հորդորել Փենյանին հրաժարվել միջուկային զենքից։ Երկու առաջնորդները նախկին հանդիպումներից հետո դրվատանքի խոսքեր են հնչեցրել միմյանց, ասացին, սակայն ապա միջուկայնացման ուղղությամբ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Ռուսաստանի սպառողների իրավունքների պաշտպանության դաշնային ծառայությունը նախորդի մոսկովյան Դոմոդեդովո օդանավակայանում Բաթումի ժամանած ուղևոր ստուգումների է ենթարկել, ինչու են ստուգումներ իրականացրել հենց վրացական Բաթումի ժամանած ուղևորների շրջանում, գերատեսչությունը չի հստակեցնում, միջադեպը տեղի է ունենում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև հարաբերություններում լարվածության ֆոնին։ Ռուսաստանի նախագահը կարգադրել է հուլիսի 8-ից դադարեցնել ռուսաստանյան ավիաուղիների չվերթները Վրաստան։ Թբիլիսիում երկրի ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյայի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են, հակակառավարական ցույցերի մասնակից հենց նրան են համարում հունիսի 21-ի Լուսադեմին Թբիլիսիում խաղ ցուցարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու գլխավոր պատասխանատուն արցունքաբեր գազի ռետինե փամփուշների կիրառման հետևանքով ավելի քան 240 մարդ վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, երկու հոգի կորցրել է տեսողությունը։ Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ սրվել է անցած 5 շաբթի, հանրային դժգոհության առիթ է դարձել ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի 26-րդ պատմական դարձած նիստը, որի ընթացքում հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի համար նախատեսված տեղում, ինչը Թբիլիսիում ընկալել են որպես վրացական պետականության նվաստացում։ Ղազախստանի խոշորագույն քաղաք Ալմաթիում և մայրաքաղաք Նուրսուլթանում կիրակի օրը տեղի ունեցել ընդդիմության հանրահավաքը, իշխանությունների հետ համաձայնեցված հավաքն այս երկրում անսովոր երևույթ է, կառավարությունը թերևս առաջին անգամ պաշտոնապես թույլատրել է ընդդիմությանը հանրային միջոցառում անցկացնել։ Ավելի վաղ Ալմաթիում իշխանություններն ավելի քան 30 անգամ հրաժարվել են նման թույլտվություն տալ այսօրվա հավաքի կազմակերպիչներին։ Մի քանի հարյուրի հասնող ցուցարները իշխանություններից պահանջում են փոխել հավաքների թույլտվության կարգը, հնչել են նաև սահմանադրական բարեփոխումների և ժողովրդավարացման կոչեր։ Իրկուտսկում սաստիկ ջրհեղեղների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 5-ի, իշխանություններն անցնող շաբաթ արտակարգ դրություն են հայտարարել շրջանում, որտեղ տեղատարապանձրևների հետևանքով ավերվել է մոտ 4200 տուն, առանց կացարան է մնացել շուրջ 10,000 մարդ։ Օթերևութաբանների տվյալներով առաջիկա օրերին եղանակի բարելավում չի սպասվում Իրկուտսկի շրջանի գետերում, ջրի մակարդակը տեղատարապանձրևների պատճառով առաջիկա օրերին կարող է էլ ավելի բարձրանալ նոր ավերածությունների պատճառ դառնալով։ Այսօր Իրկուտսկի մարզի ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաղորդվում է, որ նա շտաբ խորհրդակցություն է անցկացրել փրկարար ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու հարցով։ Արևելյան և արևմտյան Եվրոպայում սաստիկ շոկը պահպանվում է, մի շարք երկրներում ռեկորդային բարձր ջերմաստիճանը չի նվազում։ Ֆրանսիայում այն հատել է 45 աստիճանի սահմանը, Լեհաստանում, Չեխիայում, Գերմանիայում առավելագույն բարձր ջերմաստիճանը հասնում է 38 աստիճանի։ Ամենաշոգ եղանակը Ֆրանսիայի հարավում և Իսպանիայում է, մի քանի օր շարունակ ջերմաստիճանն անցնում է 40 աստիճանը։ Իսպանիայի որոշ շրջաններում հրդեհների պատճառով իրավիճակը իրավիճակը բարդանում է։ Ներկայիս բարձր ջերմաստիճանի պատճառը Աֆրիկյան Սահարայից եկող տաքոտն է։ Օթերևութաբանները արդեն արձանագրում են, որ անցնող հունիս ամիսը մի շարք երկրներում համարվում է ամենաշոգը պատմության ընթացքում, ինչը գլոբալ տաքացման ևս մեկապացույց է։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, ով փորձում է եղանակի փոփոխության դեմ պայքարի ավելի մեծ ջանքեր ներգրավել, հայտարարել է, որ ներկայիս եղանակային պայմանները ստիպում են վերանայել կենցաղային սովորությունները և համակերպել նոր իրականությանը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք ներքաղաքական գլխավոր թեմային՝ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, որը սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը որակել է ճգնաժամ, հայտարարելով, թե գնում է դատարան դատարանի նախագահի լիազորություններով։ Գրիգորյանի այս հայտարարությունը իսկական իրարանցում առաջացրեց ոչ միայն իրավագետների շրջանում, այլ նաև ներքաղաքական դաշտում, և չնայած պնդումներին, թե դատարանն իր ներկայիս կազմով ունի սահմանադրության ճեղքեր և որ բարձր դատարան կան այդ մարմինը ճգնաժամային իրավիճակում է հայտնվել, այդուհանդերձ այդ հարցով որևէ տեղաշարժ չկա, խնդիրը չի հանգուցա լուծվում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը չի արձագանքում իրեն ուղված հրաժարականի կոչերին։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի համոզմամբ մինչդեռ Թովմասյանը օր առաջ պետք է ընդունի իր մեղսակցությունը և հեռանա։ Պատգամավորի խոսքերով առնվազն անպատվաբեր է քաղաքական տարբեր ճամբարներ փոխած և ի վերջո հանրապետական կուսակցության վերարտադրում դրության հիմնական դերակատարը դարձած Հրարտ Թովմասյանի պաշտոնավարումը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ։
Բարևաշ, այսօր զրուցելու ենք լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ։ Պան Բաբաջանյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված վիճակի մասին, վերջին օրերի, ինչպես ասում են, պարզ, բայց բարդ հարցը, ով է սահմանադրական դատարանի նախագահը։
Ընդհանրապես աջակցել եմ Վահե Գրիգորյանին այդ բուրըն քննարկումների ժամանակ, ես եւս ելույթ եմ ունեցել եւ իմ խմբակցությունից տարբերվող տեսակետ եմ հնչեցրել, եւ այնպես ինչպես առաջին օրը, հիմա եւս վստահում եմ Վահե Գրիգորյանի աչալրջությանը, եւ վստահ եմ, որ գործընթացները, որոնք ավելի ու ավելի այսպես փորձ է արվում սահմանադրական հունից տեղափոխել այլ հուն, ամեն ինչ կարվի, որպեսզի գործընթացները տեղի ունենան բացառապես օրենքի և իրավունքի շրջանակներում։
Պան Բաբաջանյան, դուք կարծում եք այս պրոցեսների հետևում Ռոբերտ Քոչյանը կանգնած է, քանի որ հենց Վահե Գրիգորյանը այդ հայտարարությունն արեց, հաջորդ օրը ի պատասխան կարծես Հրայր Թովմասյանը ասաց, որ քննության են առնելու այդ թիմումը։
Ես ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ միայն Վահե Գրիգորյանի արդեն որպես թեկնածու Երևան գալը ամբողջ քաղաքական դաշտում տարբեր շերտեր տակնու վրա արեց, և ուշագրավ է, որ սահմանադրական կարգը այսպես որոշել են պաշտպանել այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ բռնաբարել են Հայաստանի սահմանադրությունը և ոչինչի առաջ չեն կանգնել սեփական նպատակներին ծառայեցնելու համար սահմանադրությունն առհասարակ։ Եվ կարծում եմ, որ պատահական չի, որ թե հանրապետական, թե Քոչայանամերձ այսպես շրջանակները, ովքեր այս պահին լծված են Վահե Գրիգորյանին և նրա մտադրությունները քննադատելով, մի նպատակ ունեն և շարունակում են առնվազն այսպես հույս տածել, որ հենց սահմանադրական դատարանի և կամ դատական իշխանության այսպես պահպանմամբ կկարողանան ռևանշի իրենց ծրագրերը իրագործել։ Սա մեծ մարտահրավեր է բոլոր նրանց, ովքեր եղել են և մնում են այս փոփոխությունների և հեղափոխության կողքին, և սա մարտահրավեր է Հայաստանի ապագային, որին մենք պարտավոր ենք ուղղակի պատվով դիմագրավել, և որևէ խոչընդոտի առաջ մենք չենք կանգնելու, և մեզ որևէ բան չի կարող կանկասեցնել։
Պարոն Բաբաջանյան, իսկ կարող եք ասել, ինչու ոչ Հրայր Թովմասյանը։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ի վերջո Հրայր Թովմասյանը, ես նրան ճանաչում եմ 2003 թվականից, երբ նա առաջադրվում էր պատգամավորության թեկնածու ժառանգություն կուսակցության ցուցակով, և այն տրանսֆորմացիաները, որ տեղի են ունեցել նրա կյանքում, այն փոփոխությունները, որ տեղ են գտել հանրապետական կուսակցություն, այսինքն այդ շրջանում դեռևս Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման շրջանում նա տեղ է գտել իշխանական կամ իշխանամերձ այսպես կերակրամանի շուրջ, հետո դարձել հանրապետական կուսակցության վերարտադրության այսպես հիմնական դերակատարը, առնվազն անպատվաբեր է Հայաստանի առաջ կանգնած մարտահրավերները և այդպիսի սահմանադրական դատարանի նախագահի գոյությունը։ Մենք պարտավոր ենք ներքին մեր տունը կարգի բերել և այդտեղ դերակատարները շատ կարևոր են։ Եվ այն դերակատարությունը, որ վերապահված է սահմանադրական դատարանի նախագահին, պահանջում է անձնային այնպիսի որակներ, այնպիսի խիզախություն, որը իմ խորին համուզմամբ չի կրում Հրայր Թովմասյանը։ Ուստի կարծում եմ պատեհ է, որպեսզի ինքը անի հետևություններ և այն ռումբը, որ անձամբ է հեղինակել և դրել Սերսարքսյանի տակ, իր կուսակցության տակ, ընդունի իր մեղքը և մեղսակցությունը և պատվով հեռանա։
Դուք ասում եք այդ խոհեմությունը, խիզախությունը չունի, իսկ հակառակը կարող է պատահել, որ նախկիններին ծառային։
Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն գործընթացները, որոնք որ վերջին օրերին տեղի էին ունենում, հանդիպումը Արցախում Բակո Սահակյանի հետ, դրան հաջորդած Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը, և առհասարակ ինձ շատ հայտնի է նաև նրա այսպես շփման շրջանակը, ինձ ուղղակի ավելի ու ավելի վստահ է դարձնում, որ Հրայր Թովմասյանը ոչ մի աղերս չունի Հայաստանի առաջ այս պահին կանգնած խնդիրների, դրանց լուծումներ գտնելու առաջնահերթության հետ, առաջնահերթ խնդիրների հետ, և ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը առհասարակ անդամները և առավելապես սահմանադրական դատարանի նախագահը կոչված է ապահովել Հայաստանի անցնցում ընթացքը և ապահովելու վաղվա օրվա այսպես նկատմամբ մեր քաղաքացիների հույսի արմատավորումը, այն ինչ չի կարող անել Հրայր Թովմասյանը, ի պաշտոնե և ի բնե։
Այս մասով վերջին խմբակցությունում ըմբռնումով են մոտենում ձեր, չասեմ տրամագծորեն, բայց գալի տարբերվող դիրքորոշմանը, որովհետև Գրիգորյանը քննադատության արժանացավ լուսավորի կողմից, Մարուկյանն էլ օրերս ակնարկել էր, որ ասենք նույն հաջողությամբ Դիլանյան Արմանն էլ կարող է սահմանադրական դատարանի նախագահ լինել, ավելին ինքը Գրիգորյանից էլ շուտ է ընտրվել դատավոր։
Ես իմ ելույթում ասացի, որ այս հարցը ինձ համար իմ արժանապատվության և իմ ինքնության հարցն է, և ես մեծ հասկացողություն գտա խմբակցությունից ներս։
Պարոն Բաբաջանյան, վեթինգի մասին Լիլիթ Մակունցը այսօր ասել է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդն է իրականացնելու այն և նոր ստեղծվելի կոռուպցիոն կանխարգելման մարմինը, այսինքն ձեր սեղանին էլ այդպեսի փաստաթուղթ նախագիծ օրենսդրական չի դրվի վեթինգի մասին։
Գիտեք, արդեն կա մեծ խնդիր, որովհետև մենք որպես Լուսավոր Հայաստան խմբակցություն ուրբաթ օրը հրապարակեցինք մեր սկզբունքները, և այնտեղ բացառվում է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը իրավազոր լինի անցկացնել վեթինգ միայն այն պատճառով, որ հարց է առաջանում, թե այդ դեպքում ով պետք է վեթինգի ենթարկի բարձրագույն դատական խորհրդին, որ եթե մենք պիտի կարողանանք որևէ մարմին պատվիրակել վեթինգի ենթարկելու բարձրագույն դատական խորհրդին, ապա այդ մարմինը կարող է անցումային արդարադատության այս փուլում, անցումային փուլում իրականացնել ամբողջ դատական իշխանության վեթինգը։ Հետևաբար կարծում եմ, որ աղճատվում է այսպիսով վեթինգի իրականացման ամբողջ գործընթացը, այ հակակոռուպցիոն մարմինը, եթե ստեղծվեր 1 տարի առաջ, և երբ այդ մասին կար հստակ օրակարգ և աշնանը առնվազն քննարկումներ կային, և արդարադատության նախարարության անգործության պատճառով հետաձգվեց այս հարցը մինչև այս պահը, կարծում եմ, որ հնարավոր կլիներ պատվիրակել, և այսքան մեծ ուշադրություն չէր սևեռվի նաև վեթինգի իրականացման գործընթացի վրա, բայց այսքան մեծ հասարակական հնչեղություն ստանալուց հետո վստահել բարձրագույն դատական խորհրդին վեթինգ իրականացնել ճիշտ չէ։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսով մենք կարող ենք շատ ավելի վատ հետևանքներ ունենալ, քան ընդհանրապես չդիմել վեթինգի։
Այսինքն կարծում եք, որ այնուամենայնիվ պիտի օրենք բերվեր։
Օրենքը պետք է գա, ես կարծում եմ, և մենք դեռևս բաց ենք քննարկման համար, և ես անձնապես պատրաստ եմ ներգրավել այդ քննարկումներին, և Տիգին Մակունցին այդ մասին իրազեկել եմ, և մենք անձնապես քննարկել ենք։
Կարծես հիմնական փաստարկներն է, որ այն կարող է սահմանադրությանը հակասել, դրա համար են այս երկու ստանդարտը։
Ես կարծում եմ, որ դեռևս պահպանվում է մեր երկրի իրավապայմանագրային այս համակարգի շրջանակներում դեռևս վեթինգ իրականացնելու հնարավորությունն ու կարելիությունը, պետք է խոսել, դրա համար մենք անընդհատ կոչ էինք անում մեր իշխանական գործընկերներին սկսել քննարկումը ինչ այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Եվ չտալ բդխ-ին միանգամից։
Եվ չտալ բդխ-ին։
Պան Բաբաջանյան, վաղը վերաքննիչ դատանն է որոշում արձակելու, դուք եթե հետևել եք դատավարությանը, կարող է կաշկանդված լինել ինչ-որ բանով այս դատավորը։
Դե ինձ ճիշտն ասած շատ մտահոգեց փաստը, որ դատավորը դիմել է իր անվտանգության ապահովման համար ոստիկանությանը, ես կուզեի իմանալ, թե երկու դատավորները, որոնք քննել են առասարակ Քոչայանի գործը, ինչով են առնվազն բացատրել իրենց դիմումը ոստիկանությունից անվտանգության ապահովման
իրենց, այո,
այդ ինչն է անհանգստացրել նրանց, եթե եղել է իսկապես իրապես սպառնալիք, սա արդեն մտահոգիչ է, եթե կան կասկածներ, որոնք որ գալիս են նախկին վախերից, սա եւս շատ ուշագրավ է, հույս ունեմ, որ դատարանը թեև անսպասելիորեն մտավ խորհրդակցական սենյակ, այնուամենայնիվ դուրս կգա ժողովրդի լայն շերտերի համար սպասված ուրեմն որոշմամբ։
Որն է դա։
Կալանավորումը։ Ռոբերտ Քոչյանը պետք է կալանավորվի, որովհետև խորը կասկածներ կան եւ վերջին շրջանում հատկապես մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ցուցմունքները ինձ գալիս են ավելու ավելի ապացուցելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունակ է այնպիսի ազդեցություն գործել կարևորագույն վկաների վրա, որոնք կարող են էական նշանակություն թողնել
այս գործի
ընթացքի վրա։
Պան Բաբաջանյան, գուցե տրիվիալ հարց է, բայց նա հիմա քաղաքական գործի չկա գործընթացներում, որտեղ երևի թե սրանից էլ բխում է հաջորդը, էլի, որ իր քաղաքական հայացքների համար կարող է հետապնդվել, թե
ոչ։ Դե գիտեք, ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչայանը իր պաշտոնավարման 10 տարիներին նույնիսկ չի այսպես առանձնացել քաղաքական գործնեությամբ, նրա ամբողջ գործնեության պաշտոնավարման նպատակը իմաստը եղել է Հայաստանի ինքնիշխանության հանձնումը այլ երկրին եւ այդպիսով սեփական իշխանության երկարակեցության, սեփական իշխանության պահպանման հանգույն այսպես ոչնչացրել է ընդդիմադիր միտքը եւ դրա արդյունքում փաստորեն մենք ունեցել ենք քաղաքական սպանություններ 98 թվականի ուրեմն օգոստոսի 6-ից ընդամենը ամիսներ անց նրա պաշտոնավարման օրվանից, նա ապրիլի 9-ին է երթվել 98 թվականին, օգոստոսի 6-ին մենք ունեցել ենք գլխավոր դատախազի սպանություն, դրան հաջորդել է պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորոնու սպանությունը եւ այլ սպանություններ միջև 99 թվականի հոկտեմբեր 27, որին հաջորդել են քաղաքական հետապնդումներ, մամուլն է փակվել միջև մարտի 1։ Այնպես որ կարծում եմ, որ մարդ, ով այսպիսի կենսագրությամբ եւ այսպիսի բեռով այս պահին կանգնած է դատարանի առաջ, քաղաքական այսպես հետապնդման մասին նույնիսկ ակնարկ իրավունք չունի անել, որտեղ այդպիսի բան չկա ուղղակի։
Ձեր խոսքից էլ պարզ է եւ լուսավորը մեկ անգամ չէ, որ բացառել է նրա հետ համագործակցությունը, բայց օրինակ ընդդիմադիր այլ ուժերը երբ հարցնում ես, այս պահին օրակարգում չկա, չեն քննարկել եւ այլն, իսկ կան ներուժ պարոն Բաբաջանյան Փաշինյանի կառավարությունից դժգոհ մարդկանց այդ բևեռի շուրջ հավաքելու Քոչյանի շուրջ համախմբել։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդ հարցը այնքան ինձ չպետք է եւ ընդհանրապես առողջ դատող ընդդիմադիր այսպես շերտերին չպետք է հետաքրի։ Ես կարծում եմ դրա պատասխանը պետք է լինի գործող իշխանության աշխատանքը, հանապազորյա աշխատանքը, ռազմավարական մտածողությունը, այն տաղանդի մասին, որ խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը, այդ տաղանդի համար անհրաժեշտ միջավայր ձևավորելը, որովհետեւ տաղանդը կարող է կորսվել, տաղանդը կարող է արդյունք չտալ, եթե պետությունը նրա համար անհրաժեշտ մտնոլորտ եւ միջավայր չկարողանա ձևավորել, այդ աշխատանքը կլինի պատասխան այն ուժերին, ովքեր կմիավորվեն կամ կմտածեն նույնիսկ միավորվելու մասին Քոչայանի հետ, որովհետեւ հենց այդ աշխատանքը միայն կարող է ամբողջությամբ բացառել, փակել Քոչարյանի եւ նախկինների վերադարձի հույսը։
Ձեր կարծիքով այս իշխանության հիմնական մարտավարական կամ գուցե ռազմավարական սխալը ո՞րն է։
Կադրեր, հայեցակարգի, տեսլականի եւ արագության խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այն բացատրությունը, որ տրվեց մեզ ազգային ժողովում արագության մասին, չարաչարս խալվում է վարչապետը, պետք է արագ գործել, պետք է ներգրավել ավելի ու ավելի կարող ուժեր, պետք է գնալ Փառք Աստծո արդեն Սփյուռքի հարցերով շատ պատրաստված հանձնակատար Զարե Սինանյանին պետք է խնդրել նոր ուժեր ներգրավել Սփյուռքից եւ լծել տևական աշխատանքի եւ այդպիսով ժամ առաջ արդյունքներ ապահովել մեր քաղաքացիների համար, դրանով ապահովել այս ընթացքի, այս փոփոխությունների շարունակականությունն ու հաջողությունը։
Դուք ինչպես ասացիք, նախկինների դիմացը փակել, դուք 4 տարի հետո պատրաստ եք ինքներդ հայտ ներկայացնել, վերցնելու այդ իշխանությունը կամ արդեն Փաշինյանի հետ կոալիցիայով կիսելու կառավարությունը ժամանակը չէ արդեն մտածելու դրա մասին։
Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք նախ պետք է կարողանանք մեր խնդիրը որպես ընդդիմություն պատվով կատարել, ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր վերահսկողական ուրեմն գործառույթները ամբողջությամբ իրացնենք, ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս ընթացքը իր հաջող ավարտն ունենա, որից հետո ցանկացած քաղաքական ուժ, այդ թվում նաև Լուսավոր Հայաստանը, որի անդամ չեմ ես, վստահ եմ հայտ կներկայացնի իշխանության գալու։
Իդեպ այս մասին, պան Բաբաջանյան, ձեր խմբակցության եւ իշխանության միջև բանավեճերը թույլ տվեք ասել, հին Հայաստանում են մնացել, էլի Արաբադու ով էս, չգիտեմ, այսօր ինչեր քննարկվում, թե Սիրուն աղջիկ եւ այլն, եւ այս հարցում նաեւ ձերոնք են շատ ակտիվ, պատճառը ինչ է, քննադատելու այլ բան չկա։
Կարծում եմ, որ ընդհանուր հասկացված չի եղել հիմնական ուղերձը, որ Էդմոն Մարուկյանն էր հղել շաբաթ օրը, նա աստեյության կոչ էր արել Հայաստանի իշխանություններին, կառավարությանը անմիջապես ձեռնամուխ լինել եւ ստեղծված հնարավորությունը ուրեմն այսպես ուղիղ օգտակար դարձնել Գյումրիի օթանավակայանի համար, հաշվի առնելով Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը, եւ այսպես դա սխալ էր ընկալվել մեր իշխանական գործիչների մոտ, պատգամավորների մոտ, ինձ համար անհասկանալի
հեգնանք չէր Սիրուն աղջիկը։
Ես կարծում եմ, որ այդպիսի բանավեճերը չպիտի ուղղակի տեղ ունենան։
Պան Բաբաջանյան, դուք զբաղվում եք խմբագրական աշխատանքով, օրենքը կարծեմ չի արգելում, չէ՞, դա
արգելում է։ Ես չեմ զբաղվում եւ ժամանակ չունեմ։
Նույնիսկ եթե խմբագրական խորհուրդը ղեկավարեք, ժամանակին Փաշինյանը կարծեմ համատեղում էր
պատվավորական։ Ոչ, ես ընդհանրապես ամբողջությամբ պատվիրակել եմ այլ իմ աշխատակիցների եւ ընդհանրապես չեմ հասցնում զբաղվել դրանով։
Իսկ ձեր խոսքը որտեղից ավելի շուտ տեղացնում, այս ամբիոնից թե խորհրդարանին։
Կարծում եմ հավասարապես, ես որևէ առիթ բաց չեմ թողնում ասելու իմ ասելիքը եւ իմ ասելիքը հասցնելու իմ քաղաքացիներին, հայաստանի քաղաքացիներին։
Եվ լրագրության էջը փակված չէ։
Ամենևին ոչ։
Շնորհակալություն։
Ես եմ շնորհակալ
ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, Ազատության հյուրը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էր։
Եվ անցնող շաբաթվա մյուս գլխավոր թեմայի մասին, Սահմանադրական Կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման։ Կալանավորումից 1 օր առաջ իր հերթական հարցազրույցում նախկին նախագահ կրկին հայտարարել է ընդդիմադիր դաշտ ձևավորելու մտադրության եւ պլանների մասին, ինչը քաղաքական շրջանակներում որակեցին հատուկ մտածված հնարք, որի միջոցով Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է ցույց տալ, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արմեն Սարգսյանը կարծիքով ընդդիմադիր բևեր ձևավորելու մասին երկրորդ նախագահի հայտարարությունը քաղաքականությունը որպես չդատվելու եւս մեկ միջոց օգտագործել է նշանակում։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը։
Պան Սարգսյան, դատարանը կրկին որոշում կայացրեց մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու մասին եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահը վերստին ճաղերի հետեւում է։ Տևական ժամանակ է Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ Հայաստանի այս իշխանությունների համար լինելու է այսպես ընդդիմադիր բևեր, լինելու է հակառակ ակոր, սակայն ցայսօր կշիռ ունեցող որևէ քաղաքական ուժ չի հայտարարել Քոչարյանին միանալու մասին, թե ամիսներ են անցել։ Սա ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում։
Քաղաքականությունը որպես չդատվելու եւս մեկ միջոց օգտագործել է նշանակում, ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն բազմաթիվ են դեպքերը հայ իրականության մեջ, որ տարբեր քրեական հանցագործություններ կամ հանցագործությունների փորձվել է քաղաքական երանգ տալով դրանից ազատվել եւ սա էլ այդ դեպքերից մեկն է։ Ես ընդհանրապես սովորություն չունեմ ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի, հանգուցյալների եւ անազատության մեջ գտնվողների մասին տեսակետներ ասելու, որովհետեւ հավասար պայմաններում չենք, բայց ես խորապես համոզված եմ ու իմ անձնական կարծիքն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի դատվի, որովհետեւ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության բոլոր կետերը ներառյալ դրոշի ու զինանշանի խախտել է, այդ մի կողմ ինքը նաեւ իմ կարծիքով խախտել է 10 պատվիրանները, մի սպանիրը, մի գողացիրը, թեկուզ հենց Պողոս Պողոսյանի պարամետրով ասեմ, որ չասեն մարտի մեկով եւ այլն, այսինքն եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չի դատվելու, բայլով է դատվելու, այդ դեպքում բանտի դռները բաց ենք։
Դուք ասում եք խախտել է 10 պատվիրանները ներառյալ մի սպանիրը, կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանը մարդասպան է։
Գիտեք, Պողոս Պողոսյանին բարև ռոբի համար չեն սպանել, չէ՞։ Ինքն է սպանել, թե ով, կարևոր չի, չէ՞։ Իր թիկնազորն է սպանել, չէ՞։ Եվ այդ թիկնազորը որևէ ռոպե չի դատվել, չէ, չէ՞։ Այստեղից հետևությունը արդեն թողնում եմ ձեզ։
Միջամտել է իր ազդեցությունն է գործել այսպես։
Գիտեք, ակնհայտ է, չէ՞, որ իր թիկնազորի անդամը մեկ ժամ անգամ չի դատապարտել զուգարանում մարդ ծեցելով սպանելու խնդրում։ Ակնհայտ է, չէ՞։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ տարիներին դատական պրոցեսներ գնացին բազմաթիվ մարդկանց քաղաքական ենթատեքստում, ասենք իմ ընկեր Սմբատ Այվազյանի ենթադրենք, ավտոյի բեռնախցիկում չինական արտադրության մահակ հայտնագործելու, հայտնաբերելու առումով ոստիկանության ավտոտեսչության ստուգումից հետո, կամ Հուսիկ Բաղդասարյանին, որը Արցախյան պատերազմի փառավոր անցած ուղի ունի եւ իր տանը Տիգր տիպի հրացան են հանում որսորդական, որի օրինական փամփուշների համար 3 տարի դատապարտում են։ Այս Ռոբերտ Քոչյանի դատարաններն են, որոնք նման որոշումներ են կայացրել, որոնք իմ նման մարդուն, որը երբեք որևէ պետական շենքի զավթման կամ բռնության կոչ չի արել, մեղադրանք է ներկայացրել 300-ի առաջին մասով, տունը սկուզարկել, ամիսներով հարցակնության տարել, ելքի ստորագրություն չբացակայելու մասին թուղթ է վերցրել ու այսպես շարունակ։ Եվ այս ամեն ինչը արվել է քաղաքական մեկ նպատակ ունենալով՝ սեփական իշխանությունը պահելու, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը սեփական իշխանությունը պահելու առումով օտարին ծառայեցնելու, այս բոլոր առումներով։ Հետևաբար ես գտնում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանին ներկայացվող մեղադրանքը մի ամբողջ կոմպլեքս է, տնտեսականից սկսած ապօրինի հարստանալուց, տնական դիրքի չարաշահումով հարստանալուց, կազմակերպված պետության անվան տակ երկիրը օլիգարխացնելու եւ տարբեր ընտանիքների վրա բաժանելուց սկսած, մինչեւ, այսպես ասեմ, դատական գործընթացներին միջամտելը, հոկտեմբերի 27-ի դատավարության արագ ընթացքը ապահովելը Ուզունյանի տարբեր հիվանդություններով, մինչեւ մարտի 1-ի տեղի ունեցած սպանդը, գույք պարտքի դիմաց բանաձև ու այսպես շարունակ, այսինքն այս 10 տարիների այնքան բաներ եղել, որ հանրությունը ուղղակի իմ կարծիքով սպասում էր այս դատավճիռին, ինչը ես համարում եմ արդար։
Եթե գանք հարցի քաղաքական կողմին, ինչպես ասացի, չնայած Քոչարյանի այդ հայտարարություններին, որ ինքը պատրաստ է ընդդիմադիր այսպես բևեր լինել ներկայիս իշխանություններին, կշիռ ունեցող որևէ քաղաքական ուժ չհայտարարեց հանրապետական կամ դաշնակցությունը, որ գիտեք մենք դաշինք ենք կազմում Քոչարյանի հետ, սա ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում, քաղաքական դաշտը չի ընդունում Քոչարյանին։
Սա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչյանը այնպեսի հետագից է թողել իր 10 տարիների գործնայության ընթացքում, սկսած Ղարաբաղի հիմնարարի Մեղրի Բերակով քննարկումից, վերջացրած մարտի 1-ի սպանդը, որ նման բեռ որևէ քաղաքական կուսակցություն կամ քաղաքական անհատ, արժեք ունեցող անհատ, ի զորու չէ իր վրա վերցնել։ Սա միայն դա է նշանակում, որովհետև եթե մարդը տեղի ունեցած բոլոր դրականը վերագրում է իրեն, իսկ բացասականի մասով ասում է, որ ինքը տեղյակ չի, այս խնդիրը տանում է անհետեցություն։ Այսինքն, երբ որ մարտի 1-ին բանակ էր հանվում փողոց, ինքը տեղյակ չէր, այդ Միքայել Հարությունյանն էր։ Իսկ երբ որ իր պաշտոնավարման տարիներին 7-ը շրջան են գրավել, այդ ինքն է։ Նման մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց թերությունը չեն տեսնում, իրենք շատ դաժան ճակատագիր են ունենում եւ շատ ծանր վերջաբան, որովհետեւ այդ մարդիկ չեն հասկանում իրենց սխալները, դրա համար գոնե իրենց հոգու խորքում թողություն չեն խնդրում, իսկ աշխարից խրոված գնալը շատ ծանր բեռ է։
Պարոն Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող, այսպես ասենք, պարծենալ, որ Հայաստանում այս իշխանությունների, ներկայիս իշխանությունների դեմ քաղաքական լուրջ դաշինք է ստեղծել, փոխարենը ժամանակ առ ժամանակ նա խոսում է օրինակ Ռուսաստանի հետ իր առանձնահատուկ հարաբերությունների մասին, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ հարաբերությունների մասին խոսելիս ասաց, որ որոշակի քիմիա է զգացել իրենց մեջ, պարտանում է, որ Ռուսաստանի նախագահ իրեն ընկեր է համարում։ Սա ինչ է նշանակում, ինչ կարող եք ասել։
Ես մի օրինաչափություն եմ տեսնում, որը տրամաբանող մարդկանց համար վերլուծությունների լուրջ թեմա է դառնում, ոչ քաղաքական մարդկանց համար ենթագիտակցական մակարդակում հարցեր է առաջացնում։ Տեսեք, հոկտեմբերի 27, հոկտեմբերի 27-ից հետո դեռ մեկ ամիս չէր անցել, Ռոբերտ Քոչյան ուղղակի հայտարարեց, որ այդ ուչաստկովի գործ է, որ դրա բացահայտելը որևէ խնդիր չունի, որտեղից ինքը դա գիտեր։ Այսինքն, եթե դա ուչաստկովի գործ է, չկա կազմակերպիչներ, այս ինքն են արել ու վերջ, ու ինչը բացահայտես սրա պարզից պարզ գործ է, ու այդ անում է նախաքննությունից առաջ, անում է երկրի առաջին դեմքը, հետնել ամեն ինչ անում է, որ դա չբացահայտվի ներառյալ դատավարության ընթացքում, պլյուս հոկտեմբերի 27-ով Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ Լիտվինենկոն իր մահվանից մեկ շաբաթ առաջ հայտարարում է, որ հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպել են ռուսական հատուկ ծառայությունները, մասնավորապես ԳՌՈ-ն, զինվորական ծառայությունը, որից հետո գալիս է մարտի 1-ի դեպքերը, ես նշում եմ այն ցնցող դեպքերը, ինչը տեղի են ունեցել Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության այս վերջին տարիների ընթացքում, մարտի 1-ի դեպքերի մասով նույնիսկ Հայաստանում լույս տեսնող մամուլում հրապարակվեց, անգամ այս վերջերս հայկական ժամանակը, որը նաև այսօր կարելի համարել, որ իշխանական տեղեկություններ ունեցող մամուլը հրապարակեց, որ կան փաստաթղթեր, որտեղ օտար լեզվով դրված են քայլերի հերթականությունը, թե ինչ պիտի արվի նման պարագայում, եւ այդ օրերին Հայաստանում ներկա է գտնվել նաև օտար երկրեա նման կոնսուլտատներ, որոնք խորհուրդներ պիտի տային, թե ինչ քայլեր անեն։ Ես վստահ եմ, որ այդ փաստաթղթերը ռուսեր են, եւ այդ կոնսուլտատները Մոսկվայից են։ Վստահաբար ասում եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի ժամանակ էլ այստեղ Ռուսաստանից կոնսուլտանտ է եղել, ում անունը ազգանունը տպագրվել է, հրապարակվել է, այս գաղտնիք չի, որից հետո գալիս է Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը, եւ այս դատավարության փուլում էլ, երբ որ հայ ժողովուրդը փորձում է իրենում եղած այն կեղեքացը, այն սխալ արվածը, այն անարդարը, այն կեղծված ընտրությունները, այս ամեն ինչի խնդրին լուծում տալ ու մեղավորներինս արժանավույնը պատժել, հայտնվում է Ռուսաստանը ու փորձում է պաշտպանել այն մարդկանց, ովքեր հոկտեմբերի 27-ից հետո համարում էին, որ այս հինգն են ու վերջ, ովքեր մարտի 1-ին պիտի ցրեին, վերջ-վերջ Ռոբերտ Քոչյանը մարտի 1-ից առաջ գնաց Մոսկվա, հետ վերադարձավ, որից հետո համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, իրենք պիտի նստեն եւ պիտի նստեն երկար, չէ՞։ Այս բումերանգ է, չէ՞, հիմա ինքը պիտի նստի ու պիտի նստի երկար։
Դուք կապ եք տեսնում հոկտեմբերի 27 մարտի 1-ին։
Այստեղ ես ուղիղ գծով տեսնում եմ այսօրվա Ռուսաստանի իշխանության միջամտությունը, Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքին եւ ընդհանրապես քաղաքական կյանքին բոլոր առումներով, եւ ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը այս ուղությամբ մտածի եւ այս ուղությամբ հետեւություններ անի։ Մենք պիտի ժամանակն է, որ որոշենք, թե ովքեր են մեր բարեկամները եւ ովքեր մեր հակառակորդները։
Պարոն Սարգսյան, այս կապակցությամբ թերևս վերհիշենք վարչապետ Փաշինյանի այս փետրվարին Իրանում արված բավականին այսպես ուշագրավ հայտարարությունը, ես մեջ բերեմ, մենք պետք է ամուր պահպանենք մեր ինքնությունը, անսասան միասնությունը եւ թուրք չտանք օտարամոլությանը, թույլ չտանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործեն քաղաքական գործիչներ, որոնք ավելի շատ օտար երկրյա գործակալներ են, քան իրենց սեփական երկրի քաղաքացիներ։ Ինչ որ ասոցիացիաներ դուք նկատում եք։
Գիտեք, որ Հայաստանում մասնավորապես ռուսական 5-րդ շարասյան պակաս չկա, որ բազմաթիվ իրենց եվրոպական հրճակած կամ եվրոպական արժեքներ կրող հրճակած կուսակցություններ ուղղակի պաշտպանում են Ռուսաստանի դեսպանի գործնեությունը այստեղ Հայաստանում, չտեսնելով այդտեղ որևիցե կապ, Ռոբերտ Քոչյանի հետ հանդիպելուց հետո, ասենք սահմանադրական դատանի նախագահի հետ հանդիպելը, այդ չեն տեսնում, դեսպանը հանդիպել է։ Այսինքն, այս թաքնված 5-րդ շարասյան պակաս Ռուսաստանը չունի, եւ այդ պակասը չունենալով ինքը մշտապես խնդիրներ է փորձել լուծել Հայաստան, եւ այսօր էլ ինքը փորձում է նման խնդիր լուծել Լավրովյան պլանը իրականացնելու համար։ Թե ապրիլյան պատերազմներ իմ կարծիքով Լավրովյան պլանը մերժելու, Հայաստանի իշխանությունների Լավրովյան պլանը մերժելու հակառակ գործողությունը, թե այսօրվա դրությամբ նաեւ այս 5-րդ շարասյունը օգտագործվելու է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այդ պլանին կողմ քվեարկելու համար։ Սրանից ելնելով էլ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ այո, այդ ուժերի դեմ պայքար է մղելու։
Դուք կարծում եք, ինչպես դուք ասացիք, 5-րդ շարասյունը ղեկավարում է Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում։
Բացարձակ ոչ։ Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անձով Հայաստանում քաղաքականություն անելը անիմաստ է, անհետ, որովհետև Ռուսաստանին պետք է հայ ժողովրդի գոնե լոյալ վերաբերմունք դիրեն։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի անձով ինքը Ռուսաստանի հանդեպ հայ ժողովրդի չեղած սասանվող վերաբերմունքն էլ դեպի վատն է տարվել։ Այսինքն Ռուսաստանը հասկանում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր կերպով համախմբող մարդ չի, ինքը երբեք էլ համախմբող չի եղել ու երբեք էլ չի կարողացել այդ համախմբան արդյունքում որոշակի արդյունքներ ստանալ։ Բացարձակ խնդիր է այդ հարթության մեջ չի։ Ռուսաստանը բազմաթիվ ժամանակներ գտել է մարդկանց ու ներկայացրել է ու նորի վրա փորձել է այստեղ իր խաղակարտերը դնել։ Օրինակ ապրիլյանի պարտությունից հետո ինքը որոշեց, որ այստեղ այդ նորը կարող է լինել Կարեն Կարապետյանը, եւ այդ Կարեն Կարապետյանը պիտի լինի այն փոխարինողը, որը կարող է գալ եւ ասենք տարածներ խաղաղության դիմաց սկզբունքին Լավրովյան պլանին այո ասել։ Բարեբախտաբար Նիկոլ Փաշինյանը այդ հնարավորությունը չտվեց Կարեն Կարապետյանին։
Պարոն Սարգսյան, օրերս ձեր գլխավորած կուսակցությունը հայտարարություն տարածեց, ես մեջբերեմ, ելնելով Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության անհրաժեշտությունից, հանրապետություն կուսակցությունը անթույլատրելի է համարում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանիկ հայլերը, մասնավորապես վերջինիս հանդիպումները Ռոբերտ Քոչարյանի ու Հրայր Թովմասյանի հետ։ Այդ հանդիպումները բնավ հասարակական քաղաքական բիզնես շրջանակների այդ հանդիպումների տրամաբանության մեջ չեն, եթե Հայաստանի արտգործնախարարություն հրավիրվելու ու Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտելու նախազգուշացումից հետո Ռուսաստանի դեսպանը շարունակի նման օրինակ գործելավոճը, հանրապետություն կուսակցությունը սկսելու է Հայաստանում նրան պերսոնա նոն գրատա հայտարարելու շարժում, դիմելով քաղաքական գործնեության բոլոր թույլատրելի միջոցներին, այդ թվում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիաներ կազմակերպելուն։ Դուք կարծում եք, Ռուսաստանի դեսպանի այս հանդիպումները, Ռուսաստանի դեսպանի գործնեությունը, Ռուսաստանի գործնեությունը վտանգ են ստեղծում Հայաստանի ինքնիշխանության։
Ես համոզված եմ, որ այո, Ռուսաստանը մշտապես դեռ առաջին համաշխարհային պատերազմից սկսած Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները ճշտել է կամ բարելավել է մեր հաշվին։ Ու այս փուլում էլ շարունակում է խնդիրը լուծել այդ ուղղությամբ։ Ես համոզված եմ դրանում, ու ես այստեղ լուրջ վտանգ եմ տեսնում, ու ես ուզում եմ, որ այն սխալները, ինչը մենք արեցինք 23-րդ դարի առաջին տասնամյակին, 20-ամյակին, այդ սխալները հիմա չանենք։ Որտեվ ես ակնհայտ տեսնում եմ, որ նույն Լավրովյան պլանը տարածքներ խաղաղության դիմաց, որը այսօր կիրառվում է, ռուսները այս ուղղությամբ իսկապես լուրջ աշխատանք են տանում, իսկ այդ աշխատանքը իրենք տանում են իրենց բազան սպասարկելու համար, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության կամ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի հետ նույնիսկ հարաբերությունները շատ սերտացնելու պարագայում իրենք իրենց բազային ուղակի աջակցության կամ իրենց բազայի գործնեությունը արագ ծրագրելու լուրջ խնդիրներ են ունենալու, թե սպասարկման առումով, թե որոշակի գործողությունների առումով, եւ իրենց պետք է ալտերնատիվ ճանապարհ, բազան
դա Ադրբեջանն է։
Միանշանակ, իսկ ինչպես իրենք կարող են Ադրբեջանով դա անել։
Իսկ իրենք ձեր պատկերացմամբ մտադիր են Լեռնային Ղարաբաղի որոշ շրջաններ հանձնել Ադրբեջանին այդ հիմքի վրա։
Գիտեք, դա շատ հին ծեծված սխեմա է։ Այդ սխեմայի ամբողջ իմաստը սրանում է, որ Հայաստանը երկու շրջան բարի կամքի դրսևորմամբ հետևել դարձնում Ադրբեջանին, որը Լավրովի սխեմայի ծրագրի հիմքն է։ Այսինքն տարածքներ է զիջում խաղաղության դիմաց, որ հետո բանակցություններ շարունակի։ Սա ոչ մի բան է։ Այդ երկու շրջանը զիջելուց հետո այդտեղ կանգնում են խաղաղարարներ։ Այդ խաղաղարարները լինելու են ռուսներ եւ բելարուսներ, քանի որ իրենց խաղաղարարներն են կանգնած։ Այդ խաղաղարարները պիտի սպասարկվեն, այսինքն ինքը երկրորդ բազա է ունենում, այդ բազան Ղարաբաղում է, հետևաբար այդ բազայի համար անհրաժեշտ բոլոր բաները կբերի, այդ բերելով նաև կտեղափոխի Գյումրիի բազայի, որի Վրաստանի փակվելու դեպքում հնարավորություն ինքը
ստանում է։ Այս ողջ կոնստրուկցիայի մեջ Ռոբերտ Քոչարյանն ինչ դեր է խաղում ձեր պատկերացմամբ, երբ որ դուք անհանգստություն եք հայտնում, գիտեք Ռուսաստանի դեսպան ասում եք հանդիպես Քոչարյանի հետ, սա սպառնալիք է։
Գիտեք, Ռոբերտ Քոչարյանը մշտապես իր գործնեությամբ ծառայություն է մատուցել Ռուսաստանի իշխանությունների եւ Ռուսաստանի իշխանությունները այդ ծառայության դիմաց է, որ աջակցում են Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ոչ թե մարդկային առումով, չգիտեմ ինչ հարաբերություններ ունեն եւ այլ։ Խնդիրը բացարձակ այդ հարթության մեջ չի։ Ռուսները նման սովորություն չունեն։ Ռուսները չունեն հավերժ բարեկամներ կամ լավ ընկերներ։ Իրենց լավ ընկերը նա է, ով իրենց մշտական ծառայություն է մատուցում, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ազատության համար ցանկացած ծառայության պատրաստ է։ Բնականաբար ինքն չխորշեց իր ազատության համար, նույնիսկ ասենք Գորիկ Հակոբյանի անունը տալ, իր նախկին պաշտպանության նախարար, իր հետ աշխատած Միքայել Հարությունյանին մեղադրել, որ նա ինքնագլուխ է, զորքերը մտցրել Երևան, որ ինքը տեղյակ չի եղել դրանից։
Իսկ կարծում եք Քոչարյանը մեղքը բարձեց Միքայել Հարությունյանի։
Կասկած չունեմ, Միքայել Հարությունյանը այդ ժամանակ եղել է Վրաստանում։ Անկասկած, ես Միքայել Հարությունյանին շատ լավ եմ ճանաչում։ Միքայել Հարությունյանը հրաշալի զինվորական է, բացարձակ զրո քաղաքական գործիչ։ Ինքը որևէ քաղաքական գործընթաց առանց հրահանգի ես բացառում եմ, անհնարին է դա։ Ուղղակի բարձեց, ես տեղյակ չեմ այդ Միքայել Հարությունյանն է արել։ Այ որ այնտեղ ընդդիմադիրների մոտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբում զենք զինամթեր կար, այդ էլ նախկին ԱԱՑ պետն է ասել, Գորիկ Հակոբյանը։ Հիմիգրան Գորիկ Հակոբյանին հարցնենք, այսինքն այս մարդը եթե չի խորշում մահացածներով արգումենտներ բերել, ասել, որ ինքը տեղյակ չի, չի խորշում 7-ը շրջան գravel-ը իրեն վերագրել, այս մարդը չի խորշում ասել, որ եթե այ Պողոս Պողոսյանը ողջ լիներ, ես իրեն դեռ բան ունեի ասելու, կամ Սիլվա Կապուտիկյանը ինչ լիներ այդ ժամանակ բանկ ունեմ ասելու, ու այսօր էլ փորձում է մեզ սովորեցնել, թե ժողովրդին սիրելն ինչ է, սիրելուց է խոսում։ Այս մարդը ինքը իր էությամբ, իր կերպով այս հանրության մեջ տպավորվել է որպես ատելության, ատելություն տածելու, հիշաչարության, մինչև վերջին գիծը պատժելու մարդկային զրոյական հատկանիշներ ունեցող անհատի։ Այս մարդն էսպիսին է եղել։ Եվ այս առումով այսօր Ռուսաստանը, այո, կարող է նայել ինչ-ինչ խնդիրներով, ինչքանով որ հնարավոր է, մինչև վերջ օգտագործել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իսկ որ այս խնդրում օգտագործելով Ռոբերտ Քոչարյանին խնդիր է լուծում նաև Թուրքիայի հետ, խնդիր է լուծվում նաև Ադրբեջանի հետ, ինչը Ռուսաստանի համար ավելի շահեկան գործընկեր է դարձել, ակնհայտ է դարձել, չէ՞, որ ասենք Ադրբեջանում այս 300-ները, Թուրքիայում այս 300-ները տեղադրելու,
այս 400-ները
տեղադրելուց հետո ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրները ստիպված են լինելու իրենց օդ ուժի կոդերը փոխելու։ Չէ, ակնհայտ է դառնում, ակնհայտ է։ Այս դեպքում Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որ Թուրքիան ավելի շատ կտրի Թուրքիային արևմուտքից եւ իրենով դարձնի։ Իսկ Թուրքիան ինչ է ուզում։ Թուրքիան ուզում է, որ այդ երկու շրջանի դիմաց, բացի հայ-թուրքական սահմանը, մենք էլ բացենք մեղրին, որ իրենք կապ ունենան, այսինքն իրենց այն հին սխեման, որ կա, Թուրանն ունենալու, մեծ թուրքական պետություն ունենալու, Ադրբեջանով միջինասիական երկրներին միանալու, այս ստեցված հին սխեման հիմի Ռուսաստանի Լավրովյան ծրագրի անվան տակ ուզում են իրագործել, ու այս առումով օգտագործում են ամեն ինչ։ Ու այդ ամեն ինչը սկսեց, գիտեք էր, երբ որ Գերմանիայում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տարածքներ խաղության դիմաց ծրագիր իրենց հետ անգամ քննարկելու թեմա չի։ Եթե հետևեք լրագրողական հետաքննություն անեք, կտեսնեք, որ այս գործընթացները հիմնականում հակաիշխանական դրվեցին այսօրվանից սկսած։
Պարոն Սարգսյան, դուք կարծում եք Ռուսաստանը հանձինս Ռոբերտ Քոչարյանի տեսնում է այն անձի, այն քաղաքական գործչին, ով կարող է իրականացնել այս ծրագիրը, այդ երկու շրջանները հանձնել Ադրբեջանին եւ այս հիմքի վրա իրականացնել Ռուսաստանի այս ծրագիրը Հայաստանի մասով։
Բացարձակապես ոչ։ Ռուսաստանը լուրջ վերլուծություններ է անում Հայաստանի մասով, գիտի Հայաստանում որ քաղաքական գործիչը եւ քաղաքական ուժը ինչ հնարավորություններ ունեն, եւ ինքը իր եղած 5-րդ շարասյուն քաղաքական կուսակցությունների, ունեցած քաղաքական անհատների, բիզնես շրջանակների բոլորի գործնեությունը որոշակի մասով պլանավորում ու կարգավորում, եւ բոլորի ծառայություններից էլ աշխատում է մաքսիմալ օգտվել։ Ռոբերտ Քոչարյանին թագավորի կամ առաջին խաղացողի դերը չի տրված։ Բացարձակ է չի։ Բացարձակ խնդիրը այդ հարթության մեջ չի։ Ուղղակի կա Ռոբերտ Քոչարյան, որը քաղաքական գործոն է դարձել Հայաստանում, որը չպետք է դառնար, չնայած շատ բարդ էր նաև որ չդառնար, որտեղ մարտի 1-ը ինքը քաղաքական գործնեության հետևանք է, եւ այդ քաղաքական գործնեության հետևանքով այն ժամանակ էլ մարտիկ են դատվել, եւ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանին ինչքան էլ մարտի 1-ով դատվես, քաղաքական process-ի հետ գործ ունես եւ որոշակի քաղաքական նրբերանգ ունենալու է, այս քաղաքական նրբերանգը տարբեր կողմերից կերակրելով, տարբեր անհատների կողմից Ռուսաստանի դեսպանի գործունեությունը արդարացնելով, կամ դրա մեջ ոչինչ չտեսնելով, կամ այդտեղ արդյունավետ դատավարություն չտեսնելով, այս խնդիրներով փորձում է որոշակի գործող իշխանության վրա ճնշումները մեծացնել։ Իսկ այդ ճնշումները մեծացնում է մի բանի համար։ Մնացած բոլոր խնդիրներում, Եվրասիական տնտեսության հետ կապված խնդիրներում, առևտրի հետ կապված խնդիրներում եւ այլում, Ռուսաստանն ու Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետների մեջ տարբերություններ չկան։ Եվ ես խնդրում եմ միայն, որ ես Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում եմ։ Արտաքին քաղաքական խնդիրներում Ռուսաստանի հետ գործնեության մեջ է, որ ես Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում եմ։ Մնացած բոլոր ուղություններով ես իրեն աջակցում եմ։
Պարոն Սարգսյան, հաճախ կարելի է լսել, այսօր էլ ասացինք, որ հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը, այսպես խորը բացասական հետևանքներ ունեցան Հայաստանի զարգացման տեսանկյունից։ Մարտի 1-ի գործը վերաբացվել է եւ շուտով հա կլրանա հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 20-րդ տարելիցը։ Կարծում եք պետք է վերաբացվի հոկտեմբերի 27-ի գործը։
Միանշանակ հոկտեմբերի 27-ը պետք է վերաբացվի, բայց ես կարծում եմ, ես նաեւ ուզում եմ, որ այդ վերաբացումը վերջը դառնա Հայաստանի իշխանությունների համար, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այդ ավելի սրելու առումով, որտեղ այն վարկածը, ինչը որ հայտնել է Լիտվինենկոն, դա բավականին լուրջ վարկած է եւ բավականին լուրջ
Ռուսաստանի,
այո, Ռուսաստանի ԳՌՈ-ի կողմից կազմակերպված լինելու, այստեղ լուրջ խնդիրներ կան մեղրի տարբերակով, այդ մեղրի տարբերակը ումը լինելու տարբերակով, իմ խորին համոզմամբ մեղրի տարբերակով Ղարաբաղի հիմնարարցի լուծումը նույնպես ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների հետևանք էր։ Դա էր պատճառը, որ ինձ ու Վաղարշակ Հարությունյանին հանեցին, իսկ Ռոբերտ Քոչյանին պահեցին այնքան, մինչև Քիվեստում էլ ինքը այո ասաց, Վերչա Ալիևը ոչ ասաց։ Էս հստակ փաստարկ է։ Ինձ հանեցին ոչինչ, Վաղարշակ Հարությունյանը լրիվ իրենցներ չէ, պիտի պահեին, չէ։ Այսօր Ռոբերտ Քոչյանին տեսնում եք ոնց են պահում։ Վաղարշակ Հարությունյանն այն ժամանակ ինչի՞ չպահեցին, որտեվ այդ տարբերակը իրենցն էր, որտեվ էլի ռուս-թուրքական պայմանավորվածության խնդիր կա։
Իսկ Ռուսաստանը աջակցում է Ռոբերտ Քոչարյանին հոկտեմբերի 27-ից հետո, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը մեղրի տարբերակը կյանքի կոչի։
Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցում էր մինչև հոկտեմբերի 27-ն էլ մեղրի տարբերակի առումով, իմ կարծիքով հոկտեմբերի 27-ից հետո էլ աջակցում էր Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ եղողներին, ովքեր մեղրի տարբերակին ակնհայտ դեմ էին ու
բացառ։ Մեղրի համար։
Գիտեք, խնդիրը միայն մեղրի համար չէր։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչքան ավելի թույլ լիներ, ինչքան ավելի կախյալ լիներ, այնքան ավելի շատ էր զիջել Ռուսաստանին։ Այսօր ինքը հպարտանում է գույք պարտքի դիմաց ծրագրով, այս վերջին իր հարցազրույցում։ Հիշում եք ժամանակին ինքը հպարտանում էր նաև հունական ՕՏ-ի հետ պայմանագրով, այդ դարի պայմանագիր համարեց։ Այն դեպքում, որ SIM քարտերը 150 դոլարին համարժեք դրամով էին վաճառում, այսօր SIM քարտերի համար ընկերությունները խնդրում են, որ իրենցից առնենք հետնել բոնուսներ տա։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչյանի ասած տնտեսական ծրագրերի դարի լինելը այլ տրամաբանության ենթատեքստում են, դարի էին իր համար, որտեղ լուրջ գումարներ էր երևի իմ կարծիքով աշխատել։
Պարոն Սարգսյան, 20 տարի առաջ եւ հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունից հետո էլ հաճախ կարելի է լսել հետեւյալ միտքը, որ գիտեք, հոկտեմբերի 27-ից առաջ Հայաստանի ղեկավարը Վազգեն Սարգսյանն էր, բայց սպանությունից հետո որոշում կայացնողը դարձավ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ այդ տեսանկյունից կարելի է ասել, որ հոկտեմբերի 27-ից Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական առմով շահած դուրս եկավ։ Ձեր կարծիքով այս հանգամանքը արդյոք պետք է հատուկ այսպես քննության առարկա դառնա։
Գիտեք, ես այն կարծիքին եմ, որ մինչև հոկտեմբերի 27-ն էլ դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եղած շրջանում, այսօր նաև որոշակի մարդիկ, եթե Վազգենին մեղադրում են, որ Ռոբերտ Քոչյանին ու Սերժ Սարգսյանին բերեց Հայաստան։ Այսինքն իրենք համարում են, որ խնդիրների լուծողը ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է եղել, այլ եղել է Վազգեն Սարգսյանը։ Վազգեն Սարգսյանին նման լիազորություններով օշտելը, եղած դրականը կամ եղած բացասականը ամբողջությամբ Վազգեն Սարգսյանին վերագրելը սուբյեկտիվ ու պարզունակ մոտեցում է։ Ես այդ մոտեցման կողմնակիցը չեմ, բայց փաստը այն, որ հոկտեմբերի 27-ից հետո միասնություն դաշինքը, որը ձևավորվել էր Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմրչյանի միասնությամբ, եւ որ ուղի հենց դահլիճում սպանվեց նաեւ Կարեն Դեմրչյանը, որտեղ Կարեն Դեմրչյանի մնալու պարագայում զարգացումները այդ ընթացքը չէին ունենալու, որովե մեկը չէր հայտարարելու, որ ես ուչաստկովի գործը, այսինքն Կարեն Դեմրչյանի սպանելը ուներ այլ բովան, այս ամբողջ թիմին գլխատելու, այսինքն սա քաղաքական ակցիա էր։ Սա այն չէր, որ 5 հոգի որոշել են, որ այս մարդիկ չարիք են եւ այլը խանգարում են Հայաստանի զարգացմանը եւ այլը մտնում դայնան։ Լավ, Վազգենի մասին մտածում էին, հասկացան, պատերազմ էր, հազար ու մի բաներ եղել, մտածեին Բակարեն Դեմրչյանի։ ինչի հենց ուղակի, ուղիղ նշանառությամբ ուղակի այս խնդիրը, որ գլխատվում էր միասնություն դաշինքը։ Այն ուժը, ով եկել էր, ով ասում էր, որ 21-րդ դարը մերն է լինելու։ Այն ուժը, որը վերջին տարիների ամենաարդար ընտրությամբ էր ընտրվել եւ ժողովրդի քվեն ու համակրանքն ուներ։ Բնականաբար, ով ունի ժողովրդին քվեն ու համակրանքը, նա էլ երկրի իշխանությունն է, անկախ նրանից, թե երկրի նախագահն ով է։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում էր, որ ինքը դիտորդ է։ Գյումրիում ես վարչապետ եմ, ինքը հայտարարեց, որ ինքը դիտորդ է։ Ինքը ակնհայտ ինձ թողել էր մենակ ու ամեն ինչով խանգարում էր, առեսօր ասում են, այ դու վարչապետ էիր, բացահայտեիր։ Վարչապետը չի բացահայտողը, կա երկրի նախագահը, կա գործադիր եւ դատական իշխանության տարանջատության սկզբունք։ Ինքը ամեն օր նստած քրեական գործի թղթերը կարդում էր։ Հետո կանչում էր Գագիկ Ջանգիրյանին ու հանձնարարություններ էր տալիս։ Ու երբ որ ես ասում եմ, ինչու էս թղթերը կարդում, իջանելով Գագիկ Ջանգիրյանն էլ ինձ բողոքում էր, որ կարդում է, գալիս է ին վրա ճնշումները գործադիր։ Ես գնում էի Ռոբերտ Քոչյանի հետ վիճելու, ասում էր, տես ինչ իր փաստաբան, իր քնիշները ինչ հարցեր են ինձ տալիս, գործը սարկում են ին վրա, ես էս անում եմ դրա համար։ Այն դեպքում, որ ինքը մեկ շաբաթ հետո հայտարարեց, որ էս ուչաստկովի գործն է, էս հինգն են, կազմակերպիչներ չկան, նույնիսկ Վազգենի հողարկավորության օրը մեր բակում 5 հոգու ներկայությամբ Գագիկ Հարությունյանն է ներկա եղել, Հրար Հովնանյանն է ներկա եղել կանգնած, ես էի կանգնած, Արկադի Ղուկասյանն էր, ինքը ասաց, որ կազմակերպիչներ չկան, էս հինգն են ու վերջ։ Գագիկ Հարությունյանն էլ ասաց, «Էս ինչ վստահությամբ եք ասում, պարոն նախագահ»։ Իսկ ով է ասում, որ չկան։ Միգուցե կան, միգուցե արտաքին ուժեր կան։
Ինչ պատասխան։
Ինքը որևէ պատասխան չտվեց։ Ես այդ ժամանակ ուղղակի լուր լսում էի։ Այսինքն, ինքը դեպքից անմիջապես հետո այդ տեսակետին էր, ու այդ տեսակետը պնդեց մինչև վերջ, ինքը ինչ գիտեր։ Եթե ինքը այդ կարգի մասնագետ է, որ դեպքին մի անգամ նայելով հերոսատեսությամբ կամ մի հատ շփումով նման եզրահանգում է անում, այս դեպքում այս մարդուն որպես աշխարհի լավագույն կրիմինալիստի թող տանեն Միացյալ Նահանգներ, Քենեդու սպանությունը բացահայտի, ժողովրդին բացատրի այդ մի հոգու գործը, եթե քանի հոգու։ Այսինքն, այս մարդը ուղղորդված տակից քանդում էր։ Ես աշխատում էի նայրիթը բացելու համար, ինքը ներարգալ իզնից թուղթ է ուզել, որ ստորագրեմ, որ բացեմ հակառակ դեպքում։ Ագարակի վերագործարկումը, Քաջարանը, երբ որ ես ֆերոմոլիբդենի վառարան դրեցի, ինքը կատեգորիկ դեմ էր։ Իսկ ինչու էր դեմ? Որովհետև այդ գործանը տանում էին սննկացման, որ սննկացնեն ձրիով առնեն։ Այ երբ որ ֆերոմոլիբդենի վառարանները դրվեց այլ մաքուր երկաթին, չէր վաճառվում կոնսերատրատը, ինքը չկարողացավ այդ առնել։ Ինձ հանելուց հետո անմիջապես գնաց այդ գործարանները գնեց։ Սրանք ակնհայտ փաստեր են, որը ես չի որ հազարավոր մարդիկ կան, որ դա քրիմինալ են։ Ու այստեղ չի կարող Ռոբերտ Քոչյանը այլ տեսակետ ասել։ Ես ակնհայտ է, ինքը ներկայացնում է մի իրականություն, որին չգիտեմ, ինքն իրեն համոզել է, ես չգիտեմ, անկեղծ ասած երբեք չեմ ուրախացել որևէ մարդու դատապարտվելով, երբեք չեմ ուրախացել, ընտանիքների համար այդ դժբախտություն է, բայց իմ ընկերների ընտանիքները այդ դժբախտությամբ հանիրավի անցել են, չէ, որտեղ պայքարել են այս երկրի համար, չեն պայքարել պաշտոնի, պայքարել են այս երկրի համար, պայքարել են այս երկրում փոփոխություններ ունենալու համար, 10 մարդ մարտի 1-ին զոհվել է, հիմա ասում են, ես կապ չունեմ, գնացեք թե ովքեր են զոհերի, այսինքն ո՞նց կապ չունես, կամ փորձում են այդ կապը ցույց տալ իր կապն ենքան է, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանի կապը, կամ իր կապն ենքան է, ինչքան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կապը։ Ո՞նց կարելի է հասնել լկտյության այդ աշճանի, երբ որ զոհին ու դահիճին նույն հարթության վրա դնել ու նույն դատն անել։ Ո՞նց կարող ենք մենք այդքան ընկնել։
Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Հայերի նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանին, կհանդիպենք։
Իսրայելն ու Հայաստանը փորձում են ավարտին հասցնել Գյումրիում լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքները։ Նախագծի հիմնական շուկան եվրասիական միությունն է լինելու։ Կողմերը փորձում են խոշոր միջազգային ընկերություններ ներգրավել, խոստանալով մեծ եկամուտներ եւ հարյուրավոր նոր աշխատատեղեր։ Տարիներ առաջ հիշեցնենք, մեկ այլ լոգիստիկ կենտրոնն էլ Հարավկովկասյան երկաթուղին կառուցեց Ախուրի կայարանում, սակայն մինչ օրս Թուրքիայի հետ սահմանի փակ լինելու պարագայում անհասկանալի է այդպես էլ գործող ռուսական ընկերության լոգիստիկ կենտրոն կառուցելու նախաձեռնությունը։ Նոր նախագծի ընթացքի մասին Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է պատմում։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանն ընդունել էր Իսրայել-Հայաստան առևտրային պալատի նախագահ Ցվի Կանտորին եւ իսրայելական լոգիստիկ FTZ կազմակերպության տնօրեն Հայկ Մաղաքյանին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը խոսել էին Գյումրիի տարածքում նախատեսված լոգիստիկ ազատ տնտեսական գոտու դրա իրագործման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքի առաջիկա անելիքների եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականին Գյումրիի քաղաքապետարանը իդեմս քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանի եւ Logistic FTZ գազམ་ակերպությունը իդեմս տնորեն Հայկ Մաղաքյանի կնքել էին փոխհմբրման հուշագիր։ Ընկերությունը հետաքրքրված է Գյումրիի տարածքում զարգացնելու, կառուցելու եւ շահագործելու օտային փոխադրումներ իրականացնող օտանավերով փոխադրվող ապրանքների համար նախատեսված Logistic ազատ տնտեսական գոտի։ Իսկ քաղաքապետարանն աջակցում է ընկերության նախաձեռնության եւ պատրաստակամ է վերջինիս հետ համագործակցելու եւ օժանդակելու Logistic ազատ տնտեսական գոտու զարգացման հարցում, իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել էր Գյումրիի քաղաքապետարանը։ Պարոն Կանտոն օրեր առաջ է վերադարձել Իսրայել ու հետագա ծրագրերն ու անելիքները քննարկել էր Իսրայել-Հայաստան առևտրային պալատի տնօրեն Սուրեն Շահնազարյանի հետ։ Արդեն 2 տարի խոսվում է ներդրումների ու կառուցվելիք պահեսների, միջազգային բեռնափոխադրող ու Logistic կազմակերպությունների Գյումրիում մասնաճյուղեր հիմնելու մասին։ Աշխատանքներն որ փուլում են եւ ինչու այդքան ժամանակատար է այս ծրագիրը, հարցերն ուղեցինք պարոն Շահնազարյանին։
Այդ մասշտաբների, դա շատ մեծ մասշտաբների Logistic zone-ն է, դրա համար մենք պետք է ներկայացնենք բիզնես պլանը եւ մեր բիզնես պլանում մենք պետք է կոնկրետ նշենք, թե ինչ աշխատանքներ են լինելու եւ ինչ կատեգորիայի կլիենտներ են այդտեղ աշխատելու։ Դա շատ կարեւոր է կառավարության համար, որպեսզի իրենք կարողանան այդ հաստատները հաստատեն, դրա համար դա ժամանակ վերցնում։
Կառավարության նախնական որոշումն արդեն կա, բայց մի քանի ամիս է անհրաժեշտ բոլոր տեսակի ապրանքների թույլտվության, լիցենզիաների, բիզնես նախագծի եւ տասնյակ այլ հաստատությունների կազման հետ կապված, եւ այդ աշխատանքներն ավարտելուց հետո արդեն դրանք կներկայացվեն կառավարություն վերջնական հաստատման համար։ Իսկ կոնկրետ Գյումրիի ո՞ր տարածքում է ձևավորվելու այս ազատ տնտեսական գոտին հարցի պատասխան ասաց, թե
կոնկրետ տարածքը դա օտանավակայանի մոտ պետք է լինի։ Դա նաեւ կապված է կլիենտներից, թե իրանք որտեղ ուզեն, բայց նախնականը օտանավակայանի տարածքում պետք է լինի։
Իսրայել-Հայաստան առևտրային պալատի նախագահ Ցվի Կանտորը մեր ռադիոկայանին փոխանցել էր, որ հրեական կողմի գլխավոր պայմաններից մեկը պարզ ու թափանցիկ գործելավոչն է, եւ եթե արհեստական խոչընդոտ ներկամ կաշառք պահանջելու դեպքեր լինեն, անմիջապես ծրագիրը կդադարեցվի։ Պարոն Շահնազարյանն ասաց, թե մինչեւ օրս ամեն ինչ հարթ է ընթանում։
Մենք շատ գոհ ենք Հայաստանի կողմից, դա մեր որոշված Ցվի Կանտորի որոշված բան էր, որ առաջի օրվանից, երբ որ ինքը եկավ Հայաստան, դա մոտ 2 տարի առաջ է, մենք որոշեցինք, որ պետքա տեղ ունենա բացարձակ ազատ դաշտ, որ կարողանանք հանգիստ աշխատել եւ մենք եւ բոլոր այն կլիենտները, որոնք կան։ Եվ իստորի մեր կառավարությունը դա տեղ ունենում է ամեն ինչը թափանցիկ եւ շատ պարզ մեր համար եւ բոլորի։
Նախորդ կառավարության օրոքային պատվիրակները ժամանել Հայաստան ու հայտարել նման ցանկության մասին, սակայն այն ժամանակ առընչություններ չկար նախորդ իշխանությունների հետ, քանզի բանակցություններ էին վարվում տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ եւ ծրագրի նախահաշվարկներն էին կազմվում։ Այժմ, երբ դադարեցվեն ուղիղ ավիաչվերթները Մոսկվա եւ Թբիլիսիի միջեւ, օգտվելու է արդյոք Իսրայել-Հայաստան առևտրային պալատն այս հանգամանքից։
Մեր կարծիքով դա ժամանակավոր երևույթ է կերպով, եւ մենք դրա վրա չենք հիմնվում, որ կարողա պատահի ինչ որ լինել Հայաստանով կամ Գյումրիով կամ Վրաստան։ Դա մի շատ կարևոր է, որ ես չէլի ճանապարհում են դեպի Վրաստան, որ ուղղությունը դա չի։
Խոսքը Հայաստանում ամենաառաջին ու խոշոր Logistic ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման մասին է։ Ծրագրի նախնական արժեքը 120 միլիոն եվրո է կազմում, եւ խոսում է շուրջ 1000 աշխատատեղի մասին, որից 900-ը գյումրեցիներ են լինելու։ Ծրագրի շրջանակներում հանրակացարան է նաեւ կառուցվելու մանկապարտեզ ու դպրոց։ Սա արդեն ծրագրի հաջող մեկնարկից հետո է ծրագրված։ Նախատեսվում է նաև զարգացնել զբոսաշրջությունը։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսությանն, ապա Իսրայելյան մեկ կազմակերպություն ցանկություն է հայտնել Հայաստանի սմրքեր ու բանջարեղ են արտահանել Իսրայել, ու նմանատիպ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվելու, պատմում է Ռուսակիցս։ Գրքնակի շարքման օրենքը փաստացի ուժի մեջ է, ու սա հնարավորություն կտա հայերական կապիտալի նոր ծրագրեր իրականացնել Հայաստան։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերջում Փարիզի կենտրոնում կրկին իր դռներն է բացել Սուրբ Խաչհայկական Կաթողիկ եկեղեցին, այսօր հայ համայնքը մասնակցել է առաջին պատարագին, մարամասները տեղը մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է հաղորդում։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ին տեղի ունեցավ առաջին հանդիսավոր պատարակը թարմ գույներով և զարդարանքներով վերակենդանացած Սուրբ Խաչ Հայկական Կաթողիկ եկեղեցին։ Սուրբ Խաչ եկեղեցին կառուցված Փարիզի կենտրոնական 3-րդ տաղամասում 1608 թվին արքեպիսկոպոս կարդինալ Մարտիի կողմից 1970 թվականին տրվել էր Փարիզի Կաթողիկ համայնքին։ Երկար ժամանակ մնալով անխնամ եկեղեցին կարիք ուներ վերանորոգման, որի իրագործումը հանձն էր առել Փարիզի քաղաքապետարանը քաղաքապետուհի Ան Հիդալգոյի գլխավորությամբ և ֆրանսահայ արդյունաբերող Արա Ահարոնյանի հետ համագործակցությամբ վերջինս նվիրաբերած լինելով 500 000 եվրոյի մի գումար եկեղեցու վերակառուցման համար։ Հունիսի 27-ի եկեղեցու վերաբացման պաշտոնական արարողությանը ներկաների կողմից առանձնահատուկ ջերմությամբ ընդունվեցին իրադարձության գլխավոր նախաձեռնողները և հատկապես Փարիզի քաղաքապետուհին, որը իր ունեցած ելույթում այնպես ինչպես միշտ հիշեցրեց համայնքի խնդիրների հանդեպ իր հավատարմությունը։ Ֆրանսահայ նվիրատուն Ահարոնյանը իր խոսքում կարևորեց այնները, որ ունեցել է պատմականորեն և ունի դեռ հայոց եկեղեցին հայ ժողովրդի գոյատևման հարցում։ Առաջինը խոսք վերցնելով Փարիզի Սուրբ Խաչհայ Կաթողիկե եկեղեցու Փարիզի առաջնորդ եպիսկոպոս Իլյա Եղիայանը հանդես եկավ երախտագիտության խոսքով։
Թրջվանքի մեջ ենք, ուրախության մեջ ենք, որ մեր առաջվա Աստուծո դունը նորոգվեցավ և մենք հիմա առիթ ունենք այլևս լիովին կործածել, քան թե ուրիշ եկեղեցիները երթալ և անշուշտ առանցի մատուրներու մեջ գադարել մեր եկեղեցական առողջությունները, հիմա առիթ ունենք ընդ անգամ մեր եկեղեցի մեզի վերաթարցավ, նորոգված, զարդարված, կայացկացած, ինձ համար մեծ ուրախություն է և մխիթարություն։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի այս շաբաթվա վերջին թողարկումն ավարտվեց, եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Մեր լրատվությանը կարող եք հետևել նաև Ազատության կայքեջում, Facebook-յան և YouTube-ի էջերում, Ազատություն TV-ին հասանելի է նաև YouCom-ի հեռուստատեսային ցանցում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։